Areena.
Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana Itä-Suomen yliopiston professori emeritus Jukka Korpela. Me puhutaan länsimaisuuden historiasta. Tässä on historiaperspektiivi, joka ei ole sillä tavalla ikään kuin naulattu tai lukittu, että tässä on absoluuttinen totuus, vaan historia on oikeastaan liikkuva tiede. Voisi lähteä siitä liikkeelle nimenomaan, eli tämä historiakäsitys ja se, että asiat eivät ole pelkästään kronikoita tai jumalisia tai tämän kaltaisia asioita. Millä tavoin historia liikkuu ja miksi täytyy katsoa ikään kuin nykypäivästä käsin?
Niin, me itse elämme nykypäivässä ja sen takia me joka tapauksessa katsomme sitä nykypäivästä ja omasta kontekstistamme. Ja historian tärkein ulottuvaisuus on se, että ajatonta ja absoluuttista historiaa ei ole. Historia on aina aikaan ja paikkaan jossakin mitassa sidottu. Siten ei ole olemassa aikaa ennen ajanlaskun alkua. Se alkaa sieltä alkuräjähdyksestä. Mutta se siitä huolimatta ne kysymykset ja kuinka historiaa käytetään, ne tulee tästä meidän omasta kontekstistamme. Ja sen takia se historia aina muuttuu. Miten me selitetään tätä nykypäivää, me ymmärretään itseämme sen historian kautta. Että historiatieteen tehtävä on selittää nykypäivää, ei kertoa totuuksia muinaisuudesta. Paimillankin, kun historia on poliittisessa käytössä ja selitetään oman kansakunnan 1000-vuotista historiaa, niin me käytetään sitä tätä päivää varten. Ja sen takia historia on tämän päivän tiede ja huomisen tiede. Et se on vaan sen käyttömateriaali on tämä pitkä menneisyys. Mutta toisaalta se pitkä menneisyys on sen takia tarpeen, että kaikki ne rakennuspalikat tähän meidän nykyiseen rakenteeseen, me tulee sieltä muinaisuudesta. On pitkiä kehityslinjoja ja rakenteita, jotka sitten muuttui ihmisen käsitys totuudesta, oikeudesta, hyvästä ja pahasta, niin ne ei ole absoluuttisia asioita. Ne on syntynyt historiassa, ne ymmärretään jossakin kontekstissa, mutta ne muuttuu hyvin hitaasti. Sen takia tarvitaan pitkää historiaa.
No joskus tuntuu siltä, että jotkut ihmiset niin kun lukiessaan, sanotaan vaikka jotenkin tieteen popularisointeja, ajattelevat, että tiede ikään kuin saavuttaa vääjäämättä jonkinlaisen totuuden ja ollaan joskus kummissaan humanistisista tieteistä ja yhteiskuntatieteistä siitä, että minkä takia tämä ei ole nyt niin kuin horjumaton totuus. Onko tämä tieteen, jos mä käyttäisin tällaista termiä, onko tämä historiatieteen itserefleksiivisyys ja tällainen, niin se varmaankin siis sisältää juuri sen, että sieltä on ikään kuin on ongelmallista, jos julistetaan yhtä totuutta.
On, se on erinomaisen ongelmallista. Historiassa hyvin banaalilla, yksinkertaisella tasolla on totuuksia, vuosilukuja ja ihmisten nimiä. Mutta ei historian tieteellinen tehtävä ole tutkia, jotta faktat saataisiin selville, vaan ne faktat on vasta niitä rakennusaineita, joista lähdetään eteenpäin. Ja sitten se meidän suhde niihin faktoihin ja kuinka me ne tulkitaan, niin on se, mistä syntyy historiakuva, joka on historian merkitys. Mutta silloin, kun se on aina meidän tulkintaa tai jonkun muun tulkintaa, niin se on tulkintaa. Ja sen takia historia ei ole semmoinen tuomioistuin tai totuus, josta löytyisi se totuus, jonka puolesta ryhdytään vaikka sotimaan ja tappamaan ihmisiä. Että siellä ei ole mitään semmoisia asioita. Se on vaan niin kuin tapa ymmärtää yhteiskuntaa ja meitä ja meidän elämää.
No, tämä aihe, länsimaisuuden historia, on tietenkin valtava, mutta lähdetään uppoutumaan tähän näin. Hirvittävän usein jokin keskustelu saattaa alkaa siellä klassisella jo antiikin Kreikassa, jo antiikin Roomassa. Mutta nyt täytyy kurkottaa hetken vähän taaksepäin tuonne niin sanotulle arkaiselle ajalle, vaikkapa Kreikan kohdalla, joka ei ole vielä klassinen. Ja sieltä vielä tällaiseen neoliittiseen aikaan, eli nyt puhutaan tavallaan maatalouden ja metsästäjäkeräilijöiden, puhutaan tällaisista rajanvedoista. Me ei mennä nyt tuohon jakoon kamalan syvälle, mutta useiden tutkijoiden mukaan silloin on tapahtunut ikään kuin ihmisen kognitiossa on tapahtunut jokin hyppy, jolloin ollaan siirrytty jollain lailla, ihmistä on tullut kykeneväisempi ikään kuin sivilisaatioon. miten tätä tulisi lähestyä? Onko tämä välttämätön biologinen tai muu edellytys?
Niin, kysymys on siitä, että miten isoja ryhmiä pystytään hallitsemaan, miten ne tulee toimeen. Ja nyt monen tutkijan mielestä puhutaan kaiken näköisistä kognitiivisista vallankumouksista ja muista, siis kymmeniä tuhansia vuosia sitten, jolloin ihmisen kommunikaatiokyky puheella parani, syntyi siis, että me pystytään kertomaan, mutta me pystytään myöskin keksimään, perustelemaan maailmaa ja laumaa suuremmat yksiköt, kylät, klaanit, kaupungit. Ne edellyttää tietysti oikeutuksekseen jonkinnäköisiä kertomuksia ja järjestystä ja sääntöjä ja kaikkea muuta. Ja pikkuhiljaa joissain paikoin kehitys johti yhä isompiin systeemeihin, kaupunkeihin, kaupunkien verkostoja ja kaikkea tämmöisiä. Ja siinä yhteydessä sitten tämä oikeutuspuhe alkaa kasvaa ja alkaa syntyä erinäköisiä selityksiä, jumallegendoja, miksi hallitsijalla on valtaa, mihin se perustuu. Siis väkivaltahan ei oikeuta ketä, kovin pitkään ei voida pelkällä väkivallalla oikeuttaa. Sillä pitää olla oikeutus myöskin. Alkeellisissa olosuhteissa itse asiassa kaikennäköiset sotakoneistot ja talous, niin ei ole kovin hyviä vallan lähteitä. Niiden käyttö tulee täällä hyvin myöhäisvaiheessa historiassa. Ja sen takia se kehitys, mitä tapahtuu tuolla paljon ennen antiikin maailmaa, on hirveän tärkeä, koska siellä syntyy niitä rakenteita, joita sitten otetaan eri tavalla eri puolilla käyttöön. Että se ajatus siitä, että portaittain mennään jostain kaksoisvirtain maasta Kreikkaa ja sitten Roomaa ja eteenpäin. Se on semmoinen eurooppalainen 1700-luvun keksintö sille, miksi eurooppalainen kulttuuri on kehityksen huippu. Tosiasiassa niitä kehityksen teitä oli tavattoman monia ja yksi tie kulki jossain täällä Länsi-Euroopassa. Ei mitään portaita pitkin, mutta meni niin kuin eteenpäin. Toisaalla kehitytään johonkin klaanimaailmaan, jossa ei synty kaupunkiverkostoja. Ja kaikilla niillä on niin kuin merkityksensä myös tämän päivän maailmassa ja ihmisten maailmassa.
Täällä on tänään siis vieraana Itä-Suomen yliopiston professori ja emeritus Jukka Korpela. Me käyttää myös termiä täysin palvelut professori, jos halutaan puhua suomea tässä yhteydessä. Ja me puhutaan länsimaisuuden historiasta. Iso aihe lännen noususta maailmanjärjestyksen muutokseen. No tämä ajatus siitä, että antiikki on ikään kuin aikaa, joka on periytynyt meille kaikkein voimakkaammin. Siis Matti Klinge kirjoitti Romanus Sum ja olen roomalainen tai Rooman kansa. Ja antiikin Kreikka tuntuu tutuilta, mutta siinä on ainakin yksi sellainen, sitä varmaan ristiriidaksi voi niinkään kutsua, mutta yksi aika jännä juttu, että yksi jumalaiset, siis monoteistiset kulttuurit, niin ne ikään kuin kykenevät varmaankin säilyttämään valtaansa paremmin. On yhteinen kertomus ja on yhteinen hierarkia samalla, ketkä esimerkiksi jotain kulttimenoja hoitaa. Antiikin Kreikka kuitenkaan klassisella kaudella ei ollut monoteistinen, mutta monoteistisen uskonnon alkumuotoja oli kyllä alueella vähän enemmän itään. Onko tämä Kreikan perintö sittenkin jonkinlainen hybridi?
Omalla tavalla niinhän nämä nykyiset Kreikan tutkijat sanoo, että kreikkalainen kulttuuri on hybridikulttuuri. Mutta se, mikä siinä on niin kuin kaikkein tärkeintä on, että syntyy yksilöihminen ja se eroaa klaaneista ja klaanivallasta. Kun koko lähi-itäinen kulttuuri ja laajemminkin Keski-Aasialla menee, niin siellä, missä syntyy tämä yksijumalaisuus hyvin voimakkaasti, niin ne on kuitenkin klaanikulttuureja, jossa ollaan niin kuin klaanin jäseniä, ei yksilöitä. Kreikassa syntyy yksilö, joka eroaa perheestään ja suvustaan, josta tulee sitten jonkun muun yhteisön jäsen. Ja se jatkuu Roomassa. Roomassa syntyy jopa yksilön oikeus, kun lähi-idässä oikeus on Jumalan salattu järjestys, se mitä meillä on esimerkiksi Mooseksen laissa tai Shariassa. Mutta roomalaiset kehitti tästä ajatuksen, että sen ihmiset säätää loppujen lopuksi. Se on ihmisten lakia ja se on se suuri ero, mikä Kreikassa ja Roomassa sitten lähi-itään nähden tapahtuu. Mutta se on myös totta, että se yksijumaluus, siis tämä mahdollisti se, että on monia jumalia, että tai yhteiskunnan moraalijärjestelmä ja se, mikä on oikea ja väärin, ei olekaan jumalallista alkuperää, vaan se sitoutui johonkin sit kehittyneeseen filosofiaan, kirjallisuuteen ja kaikkeen muuhun, jossa kuvattiin. Ja tämä erottaa suuresti Lähi-idästä. Mutta sitten jo myöhäisantiikin aikana, eli tuossa 100-luvulla jälkeen Kristuksen alkaa jo lännessäkin, tämä lähi-itäinen yksijumaluus tunkeutuu erinäköisten kulttien muodossa. Ja se alkaa sitten tukea valtaa ja keisarinvaltaa. Ja sitten keisarinvalta loppujen lopuksi tekee kristinuskosta uskonnon, joka tukee valtaa ja syrjäyttää muut.
Jos miettii sitä taustaa, millä tavalla tämä monoteismi on mahdollinen ja tämä itäinen vaikutus on mahdollinen, niin usein puhutaan helleenisen kulttuurin leviämisestä, joka yhdistetään erityisesti Aleksanteri Suureen. Mutta mun nähdäkseni, korjaa jos mun tulkinta on väärä, sä haet hellenismin itäisiä vaikutteita, joita kenties on väheksytty historian kirjoituksessa, koska mä ainakin olen tottunut lukemaan sitä, että Aleksanteri Suuri levittää helleenisen kulttuurin, joka tulee sitten tietysti myös Roomaan siinä niin ja laajalle alueelle. Mutta ilmeisesti sen itäinen vaikutus on ollut suurempi kuin mitä yleensä nostetaan esiin.
Niin siis siellä varmaan 300-luvulla ennen Kristusta oli aika laaja tämmöinen monimuotoinen yhtenäiskulttuuri Itäisen Välimeren Keski-Aasian aina Intiaan asti alueella. Ja sen piirissä sitten Aleksanteri Suuri nousee suurena sotapäällikkönä maineessa. Mutta eihän tuon ajan maailmassa hän kymmenkunta vuotta toimi aktiivisesti vajaan, niin luoda mitään yhtenäistä kulttuuria, levitetä yhtään mitään. Siihen tarvitaan vuosisatoja. Näin ollen hellenismiä sellaisena, kun se tunnetaan, oli toki ennen Aleksanteri Suurta ja sitten hänen jälkeensä. Ja siitä kasvoi Välimeren maailman tämmöinen yhtenäiskulttuuri. Se ei ole sitoutunut kreikan kieleen pelkästään. Latinalainen kulttuuri hellenistyi siinä myöskin, kun siitä alkoi tulla ylipaikallista kulttuuria ohi Rooman kaupungin. Ja sen pohjalle kasvaa sitten hellenistisen perinnön pohjalle tietenkin tämä yksijumalainen kulttuuri, siis islamin ja kristinuskon maailma. Ne molemmat jatkaa sitä hellenististä perinnettä, joka rakentuu kreikan kielisyydelle, mutta rakentuu nimenomaan tälle osittain aika pitkälti persialaiselle kulttuurille myöskin. Ja Aleksanteri Suurihan oli aikanaan siis persialainen shahien shahi tai hallitsijoiden hallitsija. Eihän hänkään ollut mikään kreikkalainen hallitsija sinänsä.
Voisi vielä puhua tuosta hallintarakenteesta sillä tavalla, että kun puhutaan näin valtavista maantieteellisistä kokonaisuuksista, ja sitten itse asiassa täytyy muistaa myös se, että se, joka näyttää ikään kuin meidän kartallamme pieneltä, ei todellakaan ole ollut sitä puutteellisissa tieolosuhteissa ja niin edelleen. Eli voisi sitten lainata vaikkapa Benedict Andersonin käsitettä kuviteltu yhteisö, joka jotenkin ikään kuin pitää kasassa valtiota, niin ei varmaankaan ole niin, että Aleksanteri Suuri tai joku muu on käsitellyt kaikki oikeusajutut ja diktatoinut ne.
Ei, muinaishallitsijat oli tämmöisiä matkustavia hallitsijoita, jotka oli läsnä siellä, missä he oli fyysisesti läsnä. Siellä, missä he ei ollut läsnä, ei oikeastaan sitä hallintoa toteutunutkaan. Mutta se on taas sitä historian tulkintaa, että meidän omasta maailmastamme ja sen valtiokäsityksestä käsitellään Aleksanteri Suuren maailmaa tai Rooman keisarikuntaa ja ajatellaan, että sillä on rajat ja kaikki tunsi, kuka on keisari ja keisari kontrolloi kaikkien arkipäivää. Ei se tietenkään muinaismaailmassa niin mennyt. Se on ihan niin kuin kiistaton asia, mutta se on yksi historiatulkinta ja sitä historiatulkintaa tietysti nyt monella tapaa haastettu, mutta että tämmöinen valtakunta syntyi ja se välitti ja sen kautta välitty erinäköisiä kehitystrendejä ja ennen kaikkea näitä niin kuin pitkäaikaisia rakenteita. Niin kuin tapa klaanihallinnosta, jossa hallitsijoiden hallitsija hallitsee seuraavan tason hallitsijoita. Siis hän ei ole niin kuin joskus ajateltu, että kuningasten kuningas on niin kuin todella suuri kuningas, mutta se tarkoittaa sitä, että hän on niin kuin niiden kuninkaiden hallitsija. Ne hallitsee seuraavaa tasoa, se hallitsee sitten seuraavaa tasoa ja lopulta sitä hallitaan klaaneja ja klaanit hallitsee perheitä ja perheenpää hallitsee omaa perhettä. Ja valta paikallisella tasolla on paikallista aina. Ei se sieltä keskushallinnosta ulo. Ja näin se toteutuu monessa myöhäisemmässä järjestelmässäkin. Minusta on ollut hyvin hauskaa katsoa sitä, että miten se Venäjällä jossain Kaukasiassa Tsetseenia hallittaa. Eihän sinne arkipäivään se Moskovan hallinto tule, eikä se sinne pyrikään tulla. Se hallitsee vaan sitä paikallista hallitsijaa ja se riittää sille. Ja se on tämmöisen hallintokulttuurin perillinen aika pitkälti. Kun taas yksilöiden maailmassa lännessä oli toinen puoli siinä kehityksessä, joka lähti Kreikasta ja meni sitten roomalaiseen juridiikkaan, on se, että roomalaiset oli kansalaisia. Siellä hallittiinkin yhtä kansalaista. No ne ei ollut niin tehokkaita paikallistasolle, mutta se oli niiden kansalaisten verkosto, jolla oli ne kansalaisoikeudet. Ei apostoli Paavali, mennettiin ruoskia, mutta kun hän oli kansalainen, kansalaista ei saanut ruoskia, niin se toteutukin se keisarin valta siellä Lähi-idässä juuri siinä tapauksessa. Et se oli niin kuin toisen luontoinen se valta.
Täällä on tänään siis vieraana Itä-Suomen yliopiston professori emeritus Jukka Korpela. Me puhutaan länsimaisuuden historiasta. Voisi jatkaa suoraan tuosta kansalaisuudesta, koska tavallaan meillä nyt on tässä fokuksessa nyt tämä yksilön käsite ja kansalaisuus ja sen tavallaan eri asteet on siinä. Eli juuri tämä, että Rooma ikään kuin teki kansalaisia myös valloitetusta alueesta tiettyyn rajaan saakka. Provinssin käsite oli kai sellainen, joka asetetaan vähän eri valoon. Onko se provinkia ja voiton kautta saavutettu maa-alue. Eli oli tällaisia perifeerisempiä alueita, mutta syntyykö ihan täysi tai jonkinlainen yksilön käsite silloin suunnilleen?
Oikeudessa syntyy. Ja se on se tärkein asia, koska se on se, että roomalaiset oli niiden kansalaisten verkosto. Siis itsessäänhän, kun Rooma alkaa kasvaa, niin kaikista tulee jollain tavalla, tai kaikista ja kaikista, mutta siitä isosta osasta tulee jollain tavalla kansalaiset. Mutta sitten kun mennään Apenniinien ulkopuolelle, Sisiliaan ja Sardiniaan, niistä tulee provinssi, eli voiton kautta saaneet. Siellä ei enää väestä tulekaan kansalaisia, vaan niitä hallitsee konsuli, eli konsulin puolesta oleva virkailija, joka käyttää sitä imperiumin valtaa. Mutta sen ohella alkaa levitä kansalaisia, sotilaita ja muita, jotka saa maata viljelykseen näistä provinsseista. Ja heihinpä ulottuukin se Rooman valta, koska he on Rooman kansalaisia. Nyt heidän lapset ja vapautetut orjat on myös Rooman kansalaisia. Ja näin se verkosto alkaa kehittyä ohi sen paikallisen valtajärjestelmät. Jos tämä niin kuin Uudesta testamentista luetaan, että on siellä Israelin tai Palestiinassakin on kaikenlaisia neljännesruhtinaita ja Herodeksia ja muita. Mutta se on yksi hallinnon taso. Se on se paikallisten ihmisten maailma. Mutta sen ohi kehittyi roomalainen valta. Ja se oli toisaalta valloittajan valtaa, mutta sitten se oli toisaalta myöskin sen Rooman kansalaisten verkostovalta. Ja se Rooman kansalaisten verkosto kasvoi sukupolvi sukupolvelta niin, että sitten loppujen lopuksi 200-luvun alussa Karakalla keisari julistaa, että kaikki vapaat ihmiset ovat kansalaisia. Siis orjat ei, mutta sitten kaikki. No siitäkin tulee omia ongelmia, koska Rooman laki sitten oli taas ongelmallinen esimerkiksi avioliittokäsityksen takia Lähi-idässä, jossa oli moniavioisuutta. Mutta se kansalaisuus ja yksilökansalaisuus leviää. Se oli täysin vieras tämmöiselle klaanimaailmalle. Ja nyt jos me ajatellaan eurooppalaisuutta ja länsimaisuutta, niin siinähän yksilön asema on hyvin keskeinen. Se ei vaan ole tullut niin suoraan, kun sanotaan 1800-1900-luvun historioitsijat haluaa nähdä, että se tulee niin kuin antiikin Roomasta ja Kreikasta renessanssin kautta nykypäivään. Tie on paljon monimutkaisempi ja monisyisempi. Ja ei ne kansalaiset siellä muinaisantiikin maailmassa ollut meidän moniarvoisen yhteiskunnan demokraattisia jäseniä, mutta ne oli silti yksilöitä. Se on se tärkeä asia.
Tästä on vaikea asettaa kysymystä, mutta Rooman tasavallan ajalta, kun siirrytään sitten keisariaikaan ja tullaan tuonne Julius Claudius sukuun suunnilleen, niin siellä alkaa jumaluus sitten taas häämöttää. Eli Julius Caesar julistettiin jumalaksi hänen kuolemansa jälkeen, mutta ensimmäinen varsinainen keisari, keisari Augustus, oli jo ikään kuin kohotettu tähän en sanoisi ylös nostettuun ja arvokkaaseen, erityisen arvokkaaseen asemaan. Tämä kombinaatio jumalaista valtaa, mitenköhän mä nyt tämän ilmaisin? No, oliko siinä kuitenkin jonkinlainen jälkikäteen ajatellen tai silloin looginen jatkumo siihen, että kansalaisvapauksia saattoi syntyä tai jotain muuta sellaista, joka antoi tilaa?
Ensinnäkin jumala tietysti monintasoisia. Augustus oli Jumalan poika. Ja nyt se jumaluuskäsitys on tietysti monennäköinen. On olemassa tämmöinen korkein jumaluus tai mystinen jumaluus. Korkeassa asemassa olevat ihmiset oli jotenkin merkittävämpi. Tämä on pienempi seikka, mutta isompi seikka on se, että se valta legitimoitui Lähi-idässä sen kautta, että se oli Jumalalta tullut. Laki ja totuus on Jumalan salaisuus. Sehän on näkyy paratiisin karkotuskertomuksessa siitä, että sen takia Aatami ja Eeva karkotettiin, kun ne meni syömään hyvää ja pahan tiedon puusta ja päätyivät Jumalan tasolle tuntemaan hyvään ja pahan. Ja sen takia Jumala karkotti heidät pois. Totuus ja hyvän ja pahan erottaminen kuuluu vain Jumalalle. Mutta roomalaisessa järjestelmässä ja kreikkalaisessa järjestelmässä oli tämmöinen rationalismi jo, kreikkalainen aletheiat, eli totuus, niin se on se, joka on paljastettu. Ihmisen rationaliteetti voi paljastaa totuuden ja me kyetään tietämään se. Ja tässä on suuri riita Lähi-itäisen maailman kanssa. No se Lähi-itä oli kuitenkin aika rikas ja siellä piti valtaa jotenkin legitimoida. Ja se ei mennyt tällä ajatuksella, että meillä on laki, joka takaa sen vallan tai jotain muuta, mikä olisi ollut roomalaiselle järkevää. Siellä alettiin hyvin varhaisessa vaiheessa jumaloida, että keisarin valta tulee Jumalalta ja keisari on Jumalan inkarnaatio. Tai hän on hyvä paimen, niin kuin persialainen hallitsija. Hän toteuttaa Jumalan tahtoa ja totuutta maailmassa alamaistensa hyväksi. Ja ihan niin kuin käytännön politiikan ja talouden ja muiden syiden takia Rooman keisarit rupesi pikkuhiljaa omaksumaan jo ensimmäistä keisareista alkaen tätä sanomaa nimenomaan itään. No idän ihmisiä tulee myös länteen ja se valtakunta integroituu pikkuhiljaa lähemmin toisiinsa. Niin näin ollen tämä keisarin asema jumalallisesti legitimoituna hallitsijana, joka toteuttaa Jumalan tahtoa, alkaa pikkuhiljaa kasvaa. Ja sitten se toteutuu Konstantinus Suuren keisariudessa lopullisesti. Keisarit viittaa sitä ennenkin jumaluuteen, mutta Konstantinus on Eusebius Kesarealaisen käsityksen mukaan Kristuksen toinen tuleminen. Että hän toteuttaa Kristuksen valtaa ja on täällä toteuttamassa. Se oli se keisarikunnan kristillistyminen. Ja sillä aletaan sitten legitimoimaan länsimaista hallitsijan valtaa tällä uudistuksella. Se tulee pikkuhiljaa sieltä idästä. Ja siinä on niin kuin toinen puoli on tämä tämä on totuus. Sittenhän lännessä se muuttuu sillä tavalla, että häipyy myöskin, tai se, itse asiassa se totuuden tulkinta menee länsi-itämaiseksi, että se on salattu asia ihmisiltä, mystinä ja kaikkein muuta. Kunnes sitten tärkeässä kehityskulussa siellä sydänkeskiajan skolastiikassa ruvetaankin taas miettimään asioita järjen kannalta, että ihmisen järki kykenee käsittelemään ja todistamaan totta. Ja joku Tuomas Akvinolainen 1200-luvulla toteaa, että Jumalakin on järjelle alisteinen. Ei ortodoksinen kirkko ja itä eikä islam tänä päivänäkään ajattelee, että Jumala on jollain tavalla ihmisen järjelle alisteinen. Mutta se oli iso vallankumous ja siitä lähtee tämmöinen länsimainen kehitys. Eli tämä on pitkä vuosituhantinen jänne siitä, että mikä on totta.
Tarkastellaan sitä vielä vähän. Täällä on tänään siis vieraana Itä-Suomen yliopiston professori emeritus Jukka Korpela. Me puhutaan länsimaisuuden historiasta. Tämä konstantinolainen käänne, siis muistaakseni suunnilleen vuonna 300 siellä Kieppeellä, mutta sitten siis kristinusko oli syntynyt aiemmin historiallisen Jeesuksen ikään kuin tavanneita ei löydy evankeliumista eikä löydy uudesta testamentista, mutta hyvin pian tuon ajan jälkeen Paavali alkaa ikään kuin, moni on sitä mieltä, että Paavali on kristinuskon isä itse asiassa ja näin näitä asettanut, mutta Konstantinuksella oli jo halu yhtenäistää kristinuskoa, siis ymmärtääkseni ensimmäinen kirkolliskokous, eli Nikean kirkolliskokous, niin siinä sitten lähdettiin tekemään tällaista ikään kuin korpusta tai kirjakokoelmaa tai kaanonia, eli siitä, kuka tämä Jeesus on. Eli jos ottaisiin Konstantinuksen, Paavalin, Nikean kirkolliskokouksen, niin Penteleen vaikea kysymys, mutta minkälaisia valtaintressejä siinä oli?
No siinä oli oikeastaan puhtaasti valtaintressejä. Eli siis nyt Jeesus Nasaretilainen on kiistatta historiallinen henkilö siinä, missä muutkin antiikin. Että siitä ei kannata sen enempää puhua. Mutta hänen ympärilleen syntyy sitten tämmöinen Jeesusliike, josta syntyy hyvin monimuotoinen varhaiskristillys. Ei ole olemassa mitään varhaisseurakuntaa tai sinänsä apostoleja, joiden ympärille se syntyy, vaan se oli hyvin monimuotoinen. Ristiriitainen, niitä opetuksia oli monenlaisia ja keskuksia oli monia. Ja kun tullaan 300-luvulle, niin se oli merkittävä, mutta ei tavattoman suuri uskonto. Mutta sillä oli ylivoimatekijänä se, että ensinnäkin se oli opillisesti keskitetty. Sitä kontrolloi piispaorganisaatio ja piispat pysty, vaikka se otti vapaasti vastaan uusia kultteja ja jäseniä, niin se pystyi opillisesti kontrolloimaan tätä kaikkea. Ja se oli keisarinvallalle erittäin hyvä asia, koska näissä muissa, sanotaan auringonkultteissa ja muissa, niin ei sitä opetusta oikein voitu kontrolloida mitenkään. Kristinuskosta sitten pystyi muodostumaan semmoinen uskonto, jota voitiin muotoilla siihen malliin, että se tukee keisarinvaltaa. Ja se oli varmaan se syy, minkä takia Konstantinus Suuri sitten ottaa sen omaksi referenssiuskonnokseen. Ja miksi siitä ruvetaan sitten kasaamaan tämmöistä uskontoa, jota me nykyisin tunnetaan kristinuskona. Ja Nikean kirkolliskokous 325 oli ensimmäinen. Ja siellä laadittiin tämä ensimmäinen uskontunnustus, joka niin kuin luo yhtenäisen kristinuskon. Siellä oli itse asiassa aika vähänkin väkeä koolla, mutta siihen sitten alkoi entistä enemmän sitoutua ja siitä tulee keisarillinen kirkko. Ja siitä keisarillisesta kirkosta sitten tulee pikkuhiljaa kristillinen, se mitä tunnetaan kristillisenä kirkkona. Sen ulkopuolelle jäi toki paljon kristillisiä suuntia.
No kun me siirrytään kohta eteenpäin, niin sieltä tulee monia kansallisuuksia vaikuttamaan hieman asiaan, mutta nyt kun täytyy muistaa, että nyt tässä kirjassa ja tässä historian tulkinnassa on kyse hyvin voimakkaasti yksilöstä, niin jos on kärryillä, niin antiikin Kreikassa, Roomassa kuin varhaisessa kristillisyydessä etnisiteetti tai kansallisuus ei ollut määräävä tekijä. Roomassa, kuten sanottu jo aiemmin, valloitetut alueet, ei tietenkään kaikki, niin niiden kansalaiset olivat roomalaisia. Ja sitten Uuden testamentin puolella Paavali ikään kuin vaihtoi siinä etnisiteettiä ja tällaista. Oliko nämä kaikki kolme sellaisia, että syntyperä, niin kuin natio ja tällainen, että piti olla natiivi jossain, niin oli jossain määrin, että se ei ole se olennaisin.
Joo, se ei ole millään tavalla olennainen. Kielikansat syntyy oikeastaan vasta siinä 1700-1800-luvulla ja se on eurooppalaisesti merkittävä. Ihmisethän vaihtaa kieltään, ne eli tämmöisissä kielidomaaneissa, esimerkiksi kaupunkikulttuurissa ne käytti montaa kieltä. Et kieli ei ole identiteetti, että identiteetti on perhe tai suku tai syntymäkaupunki tai joku tämmöinen. Se saattoi olla myös uskonto. Ja nyt niin kuin nämä kreikkalaiset kirkkoisathan kutsuu kaikkia kristittyitä, ne on ethnos eli kansa. Se on yksi kansa riippumatta niiden kielestä ja ihonväristä ja tuon taivaallista. Ja sitten ne puhuu pakanoista, siis ei kristityistä, monikossa ethnoi, eikä ne ovat kansat. Ja se terminologia on säilynyt kyllä nykyisenkin kirkolliseen käytäntöön, että kun puhutaan monikossa, niin silloin tarkoitetaan ei-kristityistä ja yksikkö on aina mutta ei siellä semmoisia kansoja tai heimoja ollut, että ne on sitä meidän nykyistä historiatulkintaa, jossa me on niin kuin tämän eurooppalaisen 1500-1600-1700-luvun valtionmuodostuksen häkkiin yritetään tunkea muinaishistoriaa. Et se on niin kuin tulkintakehikko, jolla on katsottu sinne muinaisuuteen, että ei sillä semmoista merkitystä ole.
No lähestytään sitten Rooman niin sanottua tuhoa. Tämä on tällainen, on saattanut ikään kuin vanhoista koulun historiankirjoista oppia tämän Rooman rappion ja tuhon. Joskus väitetty, että se oli lyijyä akvedukteissa. Sä siteraat jotakin tutkijaa, joka oli laskenut muistaakseni 210 eri selitystä sille, mihin tämä Rooma tuhoutui. Joka tapauksessa Rooman keisarit alkoivat kurkottaa maantieteellisesti ja varmaan kulttuurisesti myös yhä enemmän itään ja hallinto syntyi sinne ja syntyi ikään kuin myös tietty länsin Rooman alue ja sitten puhutaan jo kansainvaelluksista, mutta jos ottaisiin niin kuin lyhyesti siis tämän Länsi-Rooman, jääkö se jotenkin periferiaksi? Ja sitten voisin tietysti miettiä, että mitä olivat kansainvaellukset, jos niitä oli.
Joo, siis ensinnäkään niin kuin Rooma ei sen Konstantinuksen käänteen jälkeen jakaudu Itä- ja Länsi-Rooma. Rooma on vain yksi, koska Rooma on taivaan Kristuksen taivaallisen valtakunnan maanpäällinen näkyvä ikoni. Eli Rooma voi olla monta keisaria, mutta Rooma on vain yksi. Ja se, että se itäinen osa alkaa kehittyä, niin johtuu talouden faktoista ja kaikesta muusta. Siellä on suurkaupunkialue ja se kehittyy. Länsi alkaa marginalisoitua monestakin eri syystä. Ja puhutaan nykyisin tämmöisestä niin kuin lännen pirstoutumisesta tai regionalisoitumisesta tai ruralisaatiosta tai dismemberment. Että se niin kuin, ja tulee vaan paikallisten kuninkaiden ja paikallishallinnon käsiin. Mutta että sinänsä Rooma ei tuhonnut, se on 1700-luvulla keksitty ajatus, että Rooman tuho on vuonna 476. Kukaan ei huomannut, se oli tämmöinen ihan hallinnollinen, asiat meni vähän niin kuin väärään järjestykseen hallinnossa ja unohdetti tai ei nimetty Ravennaan uutta keisaria kuin vasta myöhemmin tai se jäi niin kuin väärään järjestykseen, mutta ei kukaan niin kuin tajunnut, että silloin olisi tapahtunut mitään erikoista. Mutta se kehitys on pitkä, se alkaa 1300-luvulta ja sitten jotkut sanoo, niin kuin mun mielestä voisi ajatella, että Rooma tuhoutuu sitten 1100-luvulla. Ja se ei taas ole ihan puhtaasti minun keksintöä, vaan mä olen sen monelta tutkijalta lainannut sen ajatuksen. Nythän ne kaikki keisarit, esimerkiksi josta puhutaan Saksasta tai pyhistä saksalais-roomalaisista keisareista, ne on Rooman keisareita omasta mielestä. Niillä oli, ne oli Imperator Romanorum Augustus tai Augustus Romanorum. Ei he edes ajatellut olevansa saksalaisia, vaan että he olivat samaa keisaria kuin Augustus ja kaikki muut. Ja sitten se kansallisvaltio, keisarius ja kaikki muu, se tulee uudella ajalla paljon myöhemmin. Mutta 1100-luvulla tapahtuu semmoisia isoja muutoksia, että alkaa kasvaa uusi Eurooppa, Länsi-Eurooppaan nimenomaan. Ja syntyy uudenlainen maailma. Se tulee nimenomaan näiden tämmöisten kaupan kaupungistumisen, mutta myös aatteellisten muutosten takia – niin kuin tämmöisen filosofisen käänteen takia, jossa palataan rationalismiin ja aletaan hylätä tämmöistä itämaista mystiikkaa. Otetaan niin kuin, että ihmisen järki pystyy käsittelemään kaikkia asioita. Ja se on hirvittävän tärkeä asia nykyisen maailman tajuamiselle. Että länsimainen ihminen ajattelee, että asiat on niin kuin järkeviä ja me voidaan järjellä ne selittää. Itämaiselle ihmiselle se asia ei olekaan ihan niin selvä.
No tämä on nyt tavallaan tällainen kiintopiste, mitä me nyt tässä lähestytään, tämä 1100-luku, mitä sen tapahtuu. Otan ihan pienen alustuksen sille, koska tullaan Karle Suureen ja 800-lukuun, ja siinä nyt voisi ehkä puhua jonkinlaista karolingisesta renessanssista tai jostain, se on ehkä huono termi, mutta jossa maallinen valta, kirkollinen valta on erotettu toisistaan ja Karle Suuressa voi nähdä kenties sellaista, että on jo jonkinlainen proto-Eurooppa-visio alkaa nousta sieltä.
Juu, Paderbornin epos kutsuu häntä Euroopan isäksi. Mutta se kehitys on semmoinen, että idässä keisari puki itseensä kirkon ja maallisen vallan. Syntyy niin sanottu sinfonia, joka jatkuu siitä itämaisena, mutta myös islamilaisena ihanteena, että se valta on niin kuin yksi. Se on muuten Venäjän nykyinen hallinto vetoaa kanssa, että sinfonia on heidän hallintomallinsa, että se on kirkon ja maallisen alan yhteisö. Lännessä se hajoaa jo 400-luvun lopulla. Paavi rupeaa väittämään, että hän on todellinen keisari ja käyttää keisarin. Ja Karle Suuressa se sitten toteutuu. Paavi, kruuna, siinä on pikkusen, aikaisemmin on ideana se, että kun nämä on klaanikuninkaita, kun siellä ei sinänsä ole mitään kansainvalluksia, mutta ne paikallisjengit alkaa saada haltuunsa valtaa. Ja niiden kuningaskunnat nousee niin kuin tähän Rooman rinnalle. Ne ylläpitää roomalaista kulttuuria, mutta niillä oli voimakas klaanivalta ja ne peri klaanin kautta sen kuninkuuden. Mutta sitten Paavi päättää, että hän ottaakin itselleen vallan määrätä, kuka on kuningas, koska hän on Kristuksen keisariuden sijainen. Ja hän se päättää kuninkuuden. Ja hän kruunaa ensin Karlen isän ja sitten loppujen lopuksi Karle Suuren ja kruunaa sen keisariksi. Mutta vain läntisen tapaan keisariksi, maallikoksi ja sotilaaksi ja pitää itsellään sen keisarin pyhän auktoriteetin. Ja syntyy keisarin ja paavin niin kuin tämmöinen jännite, joka aluksi ei ollut jännite, vaan toinen toistaan tukeva, mutta joka erotti keisarin noin maallisen ja kirkollisen vallan toisista. Ja tämä on sitten pitkä linja, joka jatkuu. Karle Suuren renessanssista ei nykyisin sen takia puhuta, että kun ajatellaan, että se kyllä se jatkui se roomalaisuus, mutta Karle Suuri pyrki rakentamaan sitä omaa valtakuntaansa voimakkaaksi uusimalla laki koodekseja ja vahvistamalla linnavaltaa ja yhdenmukaistamalla sitä hallintoa kaikkea tämmöistä. Ja se on se Kaaran suuren merkitys, että hän tuo niin kuin ikään kuin Länsi-Eurooppaan takaisin ylipaikallisen vallan. Ja se rakentuu tälle keisariudelle. Et siksi keisarius palaa ikään kuin länteen.
Tarkoittaako toi samalla, kun se on ylipaikallinen, niin se voi vaatia tiettyä infrastruktuuria, kommunikaation liikkumista ja maantieteellistä liikkumista, tieverkostoa, jonkinlaista tällaista. Nämä saattoi olla hieman hankalassa kunnossa tuohon aikaan, mutta tämä ylipaikallisuus, miten se toteutuu?
No se toteutuu sillä tavalla, että on, paitsi että säännöt pyritään pitämään samoina, niin hallitsija liikkuu linnasta toiseen. Että keskusvalta on niin kuin läsnä monialla. Ja lisäksi rakennetaan hallintostruktuuri, jossa on virkailijoita, jotka matkustaa linnoista toiseen katsomaan sitä. Se ei pitkään toiminut, mutta se loi semmoisen perusta, josta lähtee sitten länsimainen maailma kasvamaan. Ja se kasvaa eri suuntaan kuin sitten Bysanttiin jäänyt roomalaisuus. Siis Bysanttia ei sinänsä ole olemassa ennen kuin se saksalaiset keksi sen 1500-luvulla. Se oli Rooma omasta mielestään.
Tullaan nyt tähän 1000- ja 1100-luvulle, joista aloitit tuossa jo hetken. Eli nyt ollaan olennaisesti länsimaisuuden historiassa ja yksilössä. Eli tämä, mitä sanoit, eli Jumalan totuus, joka on kätketty ja mysteeri, niin yhtäkkiä vaikkapa, no vähän myöhemmin Tuomas Akvinolaisen kohdalla, Jumala totteleekin luonnon lakeja tietyllä tavalla ja sitä tulee tässä mielessä rationaalisempi. Tämä maailmankuva, joka alkaa syntyä, se varmaan liittyy skolastiikkaan, jota idässä ei ollut ja liittyy tämänkaltaiseen oppineisuuteen. Mikä tämä ratiojärki tai siis tällainen, niin tuleeko se tästä paavin ja keisarin vallan erottamisesta sillä tavalla, että yhtäkkiä maailma näyttää läpinäkyvämmältä?
Ei, ne kehittyy ehkä rinnakkain siinä. Siinä on nimittäin se puoli, että myöhäisantiikin aikana siis uskonnollisuus syistä filosofia kääntyi taas niin kuin ei näkyväksi ja mystiseksi. Ja se semmoinen ajatus, että auktoriteetti kumoaa näköhavainnon, eli se, että meillä on ideoita, ikuisia ideoita, jotka on totuus, ja tämä meidän maailma on vain illuusio, joka on väärää ja harhaa, niin se alkaa sitten aristoteellisen filosofian nousun myötä 900-luvun jälkeen kumoutua, että siellä alkaa, kun Berengar Tursilainen sanoi, että kun hän maistaa ehtoollista, niin siunauksen jälkeenkin leipä maistuu leivälle ja viini viinille. Et ei siinä tapahdu mitään muutosta. Ja se on niinku iso, se oli pieni keskustelu, mutta se oli niinku iso periaatteellinen muutos, että ihmisen järki ja havainnot vie totuutta eteenpäin. Ja tämä lähti sitten kehittymään lähimpien satojen vuosien aikana, että aletaan tulla siihen 1200-luvun tilaisuuteen, että näkyvät asiat ovat totta. Ja ihmisen järki kykenee käsittelemään loogisesti niitä kaikkia. Ja että Jumalakin on sidottu tähän järkeen, eli hän on järjellinen olento. Ja tätä kehitystä ei tapahdu idässä. Idässä ei ajatella, että Jumala olisi olento tai että se olisi niin kuin järjellinen. Se ei ole järkeen sidottu, eikä mihinkään luonnonlakeihin. Ja se on niin kuin iso tämmöinen periaatteellinen ero, joka ulottuu tähän meidän päivään asti sillä tavalla, että rationaaliset perustelut, jotka sanotaan vaikka politiikassa tai vaikka Ukrainan sodassa, on niin kuin ehdottoman tärkeitä ja järkeviä lännen kannalta. Niin niiden perusteiden syöttäminen itämaiseen maailmaan ei ihan menekään sillä tavalla, vaan siellä perustellaan asia retorisesti ja mystisesti ja historian pitkillä rakenteilla ja kaikilla tämmöisillä, jota me saataisiin pitää niin kuin epätosina, mutta jotka on siinä kontekstissa täysin totta. Tämä oli niin iso muutos, se rationalismin läpilyönti, että siitä sitten seuraa se, että luonnontieteet alkoi kehittyä, päästään loppujen lopuksi niin kuin tieteen vallankumoukseen ja nykyaikaisten luonnontieteiden kehittymiseen, ja joka sitten syrjäytti loppujen lopuksi epätieteeksi kaiken sen semmoisen filosofisen spekulaation. Oikeastaan Aristoteleskin oppeineen jää vähän niin kuin syrjään tieteestä, joka alkaa olla sitten täysin uskonnotonta rationalismia. Ja sen niin kuin pitkä linja alkaa sieltä 1100-luvun tieteellisestä käännöksestä ja näkyy sitten nykyisessä tieteessä. Ja se liittyy sillä tavalla siihen keisariuteen ja muuhun, että kun tämä keisarius oli universaali oppi Jumalan hallitusvallasta universumissa, niin loppujen lopuksi tästä alkaa jo siinä 1200-luvulla erota kanoninen oikeus. Ja kanoninen oikeus rupeaa käyttämään tätä skolastisen filosofian päättely- ja todistamissääntöjä. Ja loppujen lopuksi alkaa syntyä länsimainen oikeuskäsitys, jossa ei suinkaan vedota pyhiin kirjoituksiin, vaan niin kuin tämmöiseen rationaaliseen lakiin ja katsotaan, että laki on totta, jos se on oikeudenmukainen. Eli tämmöinen keskiaikainen luonnonoikeuskäsitys syntyy. Ja se alkaa sitten syödä keisarin ja paavin valtaa, koska paavi sanoi, että paavi voi muuttaa lakia, tai paavi juristit, että paavi voi muuttaa lakia, kunhan se perustuu tähän luonnolliseen oikeuteen, ja joka sitoo myös Jumalaa. Niin sitten alkaa Ranskan kuninkaan juristit miettiä, että sittenhän tietysti kuningaskin voi tehdä ajatella samalla periaatteella, eikä hänen tarvitse kuunnella paavia eikä keisaria. Ja siihen kaatuu se sitten se semmoinen, alkaa syntyä niin kuin valtakuntia ja paikallisia valtakuntia. Ja niistä syntyy, niille syntyy kansoja ja sitten alkaa syntyä valtioita ja kaikkea, mutta alkaa länsimainen kehitys. Nämä liittyy sillä tavalla toisiinsa.
Täällä on tänään siis vieraana Itä-Suomen yliopiston professori emeritus Jukka Korpela. Me puhutaan länsimaisuuden historiasta. No, tässä on tämä maallistumiskäsitys, joka tihkuu filosofiasta myös tietysti kuninkaaseen. Ja otetaan tähän rinnalle muutama muu tekijä, jotka johdattaa meitä länsimaisuuden historiaan. Ja yksi on tietysti talouskehitys. Eli Itä jää tästä jälkeen. Miksi kapitalismi syntyi juuri Euroopassa?
Siinä on yksi lähtökohta on se, tämä filosofinen kehitys, sen muutos. Alettiin ihan sen takia, että kirkko tarvitsi hallita yksiköitä ja taloutta. Syntyi juridisen henkilön käsite. Juridisen henkilön käsite oli sitten edullinen myöskin kaikessa kauppatoiminnassa ja liiketoiminnassa. Sillä pystyttiin käsittelemään isoja talouskokonaisuuksia ja kaikkia muita. Se ei synny missään muualla. Ja se on yksi linja. Toinen linja oli, että kauppa nyt yleensä lähti kasvuun erinäköisistä syistä siellä 1100-luvun jälkeen. Ilmastoanomalia, eli lämpökausi ja kaikki muu tämmöinen edistää sitä. Ja sillä tavalla talous lähti liikkeelle. Mutta sitten se alkaa muuttua niin, että näiden juridisten keksintöjen takia ja se kaupan laajuuden takia kauppa ei ole enää karavaanien käymää tavarakauppaa, vaan siinä on niin kuin itse asiassa hallitaan ihmisten omaisuuksia. Että rahastot alkaa tulla omaisuuden mitta. Ja siirrytään siitä, että me ei enää myydä, niin kuin itämainen karavaani myy tavaraa ja vaihtaa toiseen, vaan se raha on se, jolla mitataan se omaisuus. Ja rahan kasvattaminen alkaa muodostua 1200-luvulla niin kuin keskeiseksi asiaksi kaupankäynnissä, eikä niin kuin niiden tavaroiden omistaminen. Kauppias ei enää istu tavaroittensa päällä, vaan omistaa osuuksia eri asioissa. Syntyy isoja kauppaliikkeitä ja kaikki semmoinen. Siinä sivussa kehittyy tämä kuninkaan valta. Kuningas alkaa ajatella, että hänellä on suvereeni valta tietyssä valtakunnassa. Ja valtakunnalle aletaan hahmotella 1300-luvulla rajoja. Ja rajojen sisällä se on hänen valtaansa. Hän voi muuttaa rahan arvoa, hän voi kerätä veroja, hän voi tehdä kaikkea muuta. Mutta yhtäkkiä syntyykin ajatus siitä, että se kaikki siellä oleva talous, eli kaupan kävijät, ovatkin hänen varallisuuttansa. Ja näin ollen hänelle ei ole kannata ryhtyä kauheasti verottamaan eikä konfiskoimaan, eikä hän voi ruveta leikkimään raha-arvolla, koska ne kaikki tulee hänen niin kuin vahingokseen. Vaan hänelle syntyykin, samalla kun hän niin kuin alistaa nämä vapaat kauppiaat, niin hän joutuu suojelemaan niitä. Ja alkaa syntyä niin kuin joku alkeellinen käsitys kansantaloudesta 1400-luvulla, joka sitten 1500-luvun merkantilismin myötä lähtee. Idässä ei tapahdu niin, vaan siellä tapahtuu ihan basaaritalouden puitteissa. Ruhtina se hallitsija on yksi kauppias kauppiaiden joukossa. Hän saattaa varastaa ja konfiskoida kauppiaiden omaisuuksia, minkä takia kauppiaat piilottelee niitä, sijoittelee turvakätköihin. Kauppa on itse asiassa hyvin monitasoisten verkostojen niin kuin toiminta, jatkuvasti markkinakilpailussa oleva toiminta, mutta siihen sitoutuu virkamiehet, rosvot, tullimiehet, sotilaat, erinäköiset kauppiaat, viljelijät. Ja se on hyvin tämmöinen hahmoton kokonaisuus. Ylirajallinen, se ei sitoudu mihinkään valtakuntaan, eikä sitä sido oikeastaan mitkään lait. Ja Itä jää tämmöinen kauppajärjestelmä, se on erittäin tehokas tavarakaupassa, koska se voi hinnan asentaa, että tapahtuu siellä jatkuvasti. Mutta sitten se on äärettömän heikko rakentamaan mitään taloutta. Se ei kykene ymmärtämään investointeja. Investoinnithan ei ole kauppiaan ensimmäinen idea. Kauppias haluaisi realisoida. Ei kukas nyt halua sijoittaa 80 vuodeksi rahaa, että se voisi joskus mahdollisesti sitä saada. Mutta tämä länsimainen omituinen valtiojärjestelmä johti siihen, että basarikauppa hajoaa. Se ei ollut kuninkaan etu. Ja se alkaa johtaa siihen, että alettiin rakentamaan alkeellista teollisuutta ja sitten se purkautuu joskus 1600- ja varsinkin 1700-luvulla investointeina ja sitten se johtaa talouden niin kuin kasvuun hyvin suuresti. Idässä se basarikauppa ei purkaantunut. Ei se ole vielä tänä päivänäkään purkaantunut. Sopii käydä katsoa Venäjällä, millä tavalla talous toimii. Niin se toimii edelleen sillä basarilogiikalla, jossa on harmaan mustan talouden verkostot, jotka menee ohi ja sitten on pieni osa, joka näkyy valtion niin kuin tilastoissa ja jossa jokainen korkeimmasta hallitsijasta pienimpään kauppiaaseen asti yrittää piilotella niitä omaisuuksia jonnekin turvasatamiin, Panamaan, Kauko-Itään, että sinä päivänä kun hallitsija päättääkin konfiskoida, niin jää jotakin vielä sinne turvaan.
Eli se tarkoittaa siis ymmärtääkseni suunnilleen sitä, että itään jää ja klaanipohjainen oikeastaan, joo, klaanipohjainen hallintojärjestelmä.
Kyllä, se säilyy siellä ja siihen sisältyvät tämmöiset asiat, että lait ei nyt ole ruhtinaan lakeja, vaan on erilaisia lakeja ja varallisuus ja valta riippuu suhteessa hallitsijaan. Siis ei tänä päivänäkään niin kuin venäläinen rikas, niin ei hän ole joku suuri bisnesmies, vaan hän on esimerkiksi semmoinen oligarkki, joka on lähellä valtaa ja joka sai rakennusurakoita sotsi olympialaisten yhteydessä ja pystyi ottamaan siitä itselleen rahaa. Ja semmoinen järjestelmä on aina ollut näissä klaanijärjestelmissä. Ja sitten kaikki siirtää sitä sivuun tai omistaa bulvaanien kautta. Eihän esimerkiksi presidentti Putinin omaisuus on veroilmoituksessa aika vähäinen. No se on bulvaanien kautta omistettu ja sekin on turvasatamassa, että jos käy oikein kehnosti, niin siellä sitä rahaa sitten on. Oikeusjärjestelmä on toisenlainen, että se ei syntynyt tämä länsimainen puhutaan roomalaisen oikeuden järjestelmästä, mutta itse asiassa kanonisten lain myötä syntynyt maallinen oikeusjärjestelmä, niin se ei lähde kasvamaan muualla. Mutta suvereenin kuninkaavallan kautta alkoi syntyä semmoisia yksiköitä, eli valtioita, joissa alkaa syntyä pitkäaikaista taloutta tukevia rakenteita. Että se oli kuninkaan intressi, että on kauppiaita ja ne tuo hänelle varallisuutta.
No kuten tuossa alussa todettiin siis siitä yleensä historiankirjoituksen tai historiatieteen luonteesta, eli siitä, että sitä täytyy katsoa kuitenkin aina jollakin lailla kontekstuaalisesti tai aikasidonnaisena, niin ainakin yksi tällainen itse ihmettelyn aika oli se, että kun tieteessä ja filosofiassa oikeastaan tullaan 1500-1600-luvulle, niin aletaan ihmetellä, että mikä tämä systeemi meillä oikeastaan on ja aletaan puhua yhteiskuntasopimuksesta ja Hobbesin mukaan Leviatanista ja siis tällaisesta ikään kuin siitä, että tämä länsimainen ihmisten yhteenliittymä ja se, että me ei tässä jatkuvasti tapeta ja ryöstetä toisiamme, alkaa vaatia selitystä, josta mun nähdäkseni kysymys on se, että keitä me olemme ja mitkä ovat ne filosofiset lait, jotka meitä pitää yllä. Onko tämä olennainen vaihe länsimainen
historiassa? Se on olennainen vaihe. Se on nimenomaan siitä, mistä Michael Mann puhuu pitkälti kans kivikaudelta lähtien, että mitkä on vallan lähteet. Vallan pitää olla legitiimi. Se on legitiimiä, jos sanotaan, että Jumala on sen vallan perustanut niin kuin Mooseksen laissa. Mutta sitten vaan käy keskiajalta filosofisen käänteen ja muun kautta pikkuhiljaa sillä tavalla, että kun alkaa syntyä paikallisia suvereeneja kuningaskuntia tai muuta, niin sille pohjalle pitää löytää sitten joku perusta, että millä perusteella se kuningas voi antaa lakeja, joita täytyy noudattaa, tai parlamentti säätää lakeja, tai että miten niin paavin käskyjä pitää noudattaa. Ja niille sitten aletaan kehittää jo varhaisessa vaiheessa tämmöistä ajatusta primitiivisestä yhteiskuntasopimuksesta, jonka kansa ja hallitsija on solvinut keskenään, jotta se hallinto toimii laillisesti ja oikeasti ja kaiken mukaan. Ja se Hobbesin Leviathan hirviö on yksi tämmöinen, joka nimenomaan 1500-luvun tyrannimaisia kuninkaita oikeutta, että oli hirveä kaos ja sen takia tehtiin sopimus, jossa Leviathan niminen hirviö Jumala asetti sitten hallitsemaan ja niin kuin hävittämään nämä kaikki rosvot ja muut, jotka riistää kansaa ja olemaan absoluuttisen oikeudenmukainen. Ja se Leviathan on sitten niin kuin kuva absoluuttisesta kuninkaasta.
Suuret kiitokset keskustelusta, Jukka Korpela. Oli ilo.
Kiitos, että sain olla täällä.